22 кастрычніка папа Франтішак прыме на прыватнай аўдыенцыі футбалістаў нямецкага футбольнага клуба «Баварыя». Мюнхенская каманда прыбудзе ў Рым для ўдзелу ў матчы супраць італьянскай «Ромы» у рамках турніру Лігі чэмпіёнаў. На наступны пасля гульні дзень, перш чым вярнуцца на радзіму, чэмпіёны Германіі завітаюць у Ватыкан, каб спаткацца з пантыфікам. Сустрэча адбудзецца непасрэдна перад агульнай аўдыенцыяй на плошчы Святога Пятра. Папа Франтішак вядомы таксама як вялікі аматар футбола, часта сустракаецца са спартсменамі, каб заахвоціць іх быць прыкладам для моладзі і дзяліцца каштоўнасцямі салідарнасці, сумленнасці і павагі. Нападаючы мюнхенскай «Баварыі» польскі футбаліст Роберт Левандоўскі ўжо сустракаўся з папам Франтішкам. Ён наведваў Ватыкан разам са сваёй жонкай адразу пасля вяселля летам 2013 года. Футбаліст не хавае сваёй веры і ў некалькіх інтэрв'ю прызнаваўся, што сваімі поспехамі абавязаны малітве і падтрымцы Хрыста. Левандоўскі быў таксама паслом евангелізацыйнай акцыі ў Польшчы «Не саромся Езуса».